Režisér dokufikce Budovatele říše Andran Abramyan. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vás na tom rozesmálo?
Nic, že to je jakoby legrační, jak nasadíte tu, jako, tu reportérskou vlastně dikci, tak...
Tak já ji budu ještě chvíli držet.
Jo, držte.
Od roku 2015 jste sledoval entomologa Martina Konvičku a jeho kolegy v tom protiislámském hnutí. Proč Martin Konvička není ve sněmovně?
No, já myslím, že to je jakoby kombinace několika faktorů. Jednak to, že jejich hlavním konkurentem byl Okamura, a ten měl na rozdíl vlastně od Martina Konvičky jednak jméno z dřívejška vybudovaný, byl vlastně jako zavedená osobnost, měl peníze, neměl ten problém, co měli Konvičkovci, a sice to, že se dali dohromady s nějakou stranou a potom se jakoby rozpadali z důvodu nějakých jako vnitřních neschod. Okamura byl...
Okamura a jeho hnutí Úsvit zažilo úplně podobný rozpad a potom jaksi znovu vybudování nějaké základny.
No však právě, ale jakože pro ně to byla výhoda, že vlastně paradoxně byl sám v ten moment, takže mohl zase vlastně stoupat nahoru, když to oni se mohli ještě kam rozpadat. To už Okamura jako nemohl. A pak vlastně i určitá míra idealismu, si myslím, protože... Přece jenom si myslím, že vlastně ty Konvičkovci to dělali hodně. Pro ně to byla taky hodně jakoby záležitost srdeční, si myslím.
Byli přesvědčeni, prostě
byli přesvědčeni o tom,
co říkali. Měli vůbec šanci uspět? Možná právě kvůli tomuhle, že to prostě podle toho, co říkáte, asi nebyli úplní pragmatici, kteří by prostě jako zvažovali, že prostě teď chtějí podíl na moci, tak proto prostě nějaké kroky udělají.
Jako ono to chvíli vypadalo, že by mohli uspět, protože byli napojení vlastně na ten Úsvit národní koalice, ale vlastně oni se rozpadli hrozně rychle, takže vlastně dřív, než byli schopni něčeho vlastně dosáhnout. Hmm. Takže ze zpětního pohledu spíš tu šanci jako neměli.
Jak byste popsal jako váš vzájemný vztah? Protože minimálně z toho, co je vidět v tom dokumentu, tak jste... u některých lidí z nich byl poměrně blízko. Takže vás vlastně museli tolerovat, museli jste spolu asi mít uzavřenou nějakou třeba ústní dohodu nebo nějakým způsobem jako popsat to, co vlastně vy tam budete dělat, jak to vypadalo. Mm-hmm.
Tak oni mě vlastně nechali úplně vlastně volnou ruku si dělat víceméně jako co chce. Samozřejmě jako nemohl jsem proniknout do úplného zákulisí. A vlastně velká část toho filmu vznikla až vlastně poté, co takový ty hlavní vlastně věci už proběhly. A protože jsem vlastně nemohl být přítomný úplně v tom zákulisí, tak prostě řadu věcí jsme potom jakoby rekonstruovali. Ale jinak to vlastně jakoby nechali úplně na mě a víceméně, co se týče té dohody, tak to vlastně musí každý podepsat souhlas, vlastně informovaný, že souhlasí s vystupováním toho filmu, na to je prostě standardní formulář, který má FAMU, protože to vzniklo jako... Ano. Absolventský snímek na FAMU, takže to jako...
S tím neměli problém. To znamená, abyste musel v nich vzbudit určitou důvěru.
No jasně, tak to musíte pokaždý, když jako chcete s někým točit.
No a já směřuji k tomu, jestli... Já vlastně nevím, co vy osobně si myslíte o tom, jako čemu věřil Martin Konvička a jeho lidé, nebo věří, co si mysleli prostě o imigrantech a co si mysleli o lidech jiné rasy a tak dále a tak dále, ale jakým způsobem se navazuje důvěra s lidmi, se kterými třeba jako bytostně nesouhlasíte v tom, co oni si myslí a co, to, co hlásají?
No tak bytostně nesouhlasíte, tak jako...
Já nevím, to byl odhad. Třeba souhlasíte a v pořádku.
Ne, tak to je jako složitější, že jo. Ale jde o to, že když prostě k těm lidem nepřistupujete jakoby a priori k nějakým jako nepřátelům a naopak vlastně se s nima bavíte úplně normálně jako s každým, tak prostě oni se vám otevřou a potom spolu můžete jakoby normálně komunikovat. Mm-hmm. Takže to si myslím, že to je jakoby ten základ toho. A jakoby navíc já jsem pro řadu z nich ani nebyl úplně cizí, protože máme i nějaký třeba společný známý, takže si myslím, že vlastně taky hrál nějakou roli.
Když se člověk podívá na to, kde Martin Konvička a jeho hnutí byli, dejme tomu před 3 roky, a kde jsou teď, tak by to mohlo vypadat jako neúspěch. Zajímalo by mě, jestli to i vy vnímáte jako neúspěch, to, že se nedostali třeba do poslanecké sněmovny, ale na druhou stranu to téma do veřejného prostoru vlastně nějakého nebezpečí hrozícího ze strany imigrace a tak dále docela slušně přinesli.
Jo, tak to se jim povedlo, jako z toho hlediska jakoby uspěli. A to si myslím, že i sami tak vnímají, že vlastně se jim povedlo vlastně dostat tady tu ideologii vlastně do mainstreamu.
Proč jste nakonec zvolil jiného člověka než Martina Konvičku jako, řekněme, středobod toho vašeho dokumentu?
Protože mi přišel mnohem zajímavější. Martin Konvička a vlastně potažmo Petr Hampl, oni byli vlastně vnější tváře toho hnutí. A mně přišel mnohem zajímavější vlastně protagonista filmu, Tomáš Měšťan, který nejenom, že vlastně je nějaká část, která vlastně nebyla vidět během toho celého vývoje, ale on zároveň je i velmi jakoby zajímavá filmová figura, protože u něj se vlastně prolíná takovýto téma toho, tý rozostřený hranice mezi realitou a fikcí. A to mě vlastně na tom zajímalo nejvíc.
Můžete to víc rozvést? Co to znamená jako v jeho podání, v podání kameramana, který pracoval, možná ještě pracuje pro tohle hnutí, tak co to je ta rozostřená hranice?
No tak tam je jakoby několik aspektů, že on třeba je velký filmový fanoušek, to znamená, že on jakoby rád třeba cituje z těch filmů a vlastně uvádí jakoby příklad pro nějaký jako praktický řešení, nebo zároveň vytváří tu propagandu jejich, kterou umisťuje na internet. Jo. Takže je to vlastně, on se jakoby stále pohybuje na tomhle tom rozmezí toho tý reality a tý fikce. Vlastně vytváří, oni sami vlastně vytváří nějaký příběh, který se sami snaží žít. Takže to je vlastně ono.
Tak to opravdu je. Já nemůžete teď popisovat jako unblock všechny lidi, kteří se kdy kolem Martina Konvičky pohybovali, to chápu, ale ti lidé, které znáte a které jste sledoval, tak to jsou opravdu prostě čistí idealisté, kteří prostě naprosto věřili té ideologii, kterou hlásali zároveň a neměli tam prostě ani špetku, řekněme, nějakého jako postranního úmyslu, jak z toho vydobít prostě nějakou moc nebo peníze nebo nevím co dalšího.
No tak já myslím, že ono to tam třeba nejlíp vystihuje právě Tomáš Měšťan někde na začátku toho filmu, kdy on tam vlastně říká, jednak teda kritizuje to, že ze všech těch zavedených stran se vlastně vytratila ideologie, že vlastně jenom kradou, a říká tam takovou větu nějakou, jakože to je jedno, jako krás se bude pořád, jako to je v pohodě, ale důležitý je mít tu ideologii. Aha. Takže u nich skutečně byla jakoby ta ideologie tou prioritou a vlastně i ve srovnání se všema ostatníma prostě těma skupinkama, který se o něco snažili, tak tenhle se to opravdu měl jako nejčistší. Že tam bych jakoby z nějakých postranních úmyslů úplně nepodezíral, byť vlastně v tom podání, jak to ten Tomáš Měšťan vlastně vysvětluje, je, že to je, že ten biznis v podstatě, co je v té politice, k tomu vlastně tak nějak patří, ale nesmí to být to hlavní. Jo, že to je vlastně něco, co třeba potom z toho bokem jakoby vyplyne, ale důležitý je vlastně mít tu ideologii. Jo, že on vlastně i tam, že probíhalo to, že, což v tom filmu je vlastně taky částečně, že z důvodu nějakých jakože vnitřních rozkrádaček se ten Úsvit jakoby rozpad a on vlastně inicioval dílem i ten rozpad, protože mu vlastně přišlo jakoby nemorální aby se tam prostě řešilo jakoby cokoliv, kromě té ideologie.
Vy jste to popisoval tak, že věci, ke kterým v podstatě jste nemohl být blízko, to znamená nějaké zákulisní věci, které jste potom nějakým způsobem inscenovali, to byly jediné věci, které jsou inscenované, nebo které jsou hrané? Ty všechny ostatní jsou tak, jak to opravdu bylo? Ptám se na hranici mezi jako čistým dokumentem, ovlivněným jenom střihem a čistou fikcí.
Tak my jsme se vlastně právě to téma té rozostření hranice mezi dokumentem a fikcí se pokusili dostat i do té formy. A já jsem to teda přesně nepočítal, jakoby jaká proporce z toho je rekonstrukce a co je vlastně jakoby zachycená živá autentická situace. Ale ono to kolikrát vlastně ani nebylo jasný během toho, nebo nebylo jasný, že to šlo těžko vymezit i třeba v momentě toho natáčení, protože i když my jsme třeba něco rekonstruovali, tak jsme si určili třeba nějaký rámec, v jakém to bude probíhat, ale pak jsem třeba těm protagonistům vlastně nechal svobodu improvizovat, takže jsem vlastně sám neměl kontrolu nad tím, co oni předvedou. Mm-hmm. To znamená, od toho okamžiku to už třeba byla zase čistá observace. Jo? Takže vlastně i v momentě toho natáčení to třeba kolikrát ani nešlo pořádně rozlišit. A byl to záměr teda.
No, proč se na to ptám? Protože určitě jste sledoval tu situaci kolem filmu Víta Klusáka o tom neonacistovi Daliborovi. A tam vlastně ta, řekněme, ten největší problém, který mnoho kritiků a asi i diváků spatřovalo, bylo v tom, že nebylo úplně zjevné, jako co je nahrané, co je skutečné a co vlastně, jako jaký obraz si z toho člověk má vzít. A tohle to mě napadá vlastně u vašeho filmu. Jako, jestli to, co já si z toho vezmu, je názor vlastně režiséra, tím, jak inscenoval pro mě nezřejmé pasáže, prostě, které jsou nahrané, nebo inscenované, pardon, a co je vlastně opravdu to, co jste natočil, jenom tak, jak šel život v tu chvíli.
Tak my jakoby u toho filmu přiznáváme hned jakoby na začátku, nebo všude, kdy ho prezentujeme, tak to prezentujeme jako dokufikci.
Ano.
Protože to je dokufikce, není to čistý dokument, jsou tam v podstatě jakoby hraný místa, ale je taková jakoby oblíbená fráze nebo teze, že prostě film je jeden. Že i když děláte dokument, tak je to čistý v uvozovkách čistý dokument, tak to je vlastně pořád taky nějaká fikce, protože tam vypichujete nějaký příběh, jako z těch mnoha příběhů, manipulujete střihem, manipulujete prostě rámováním záběru a tak jakoby dále. Takže jakoby já tyhle ty škatulky moc nemám rád, takže vlastně přiznáme...
To nebyla snaha to zaškatulkovat, to vůbec vlastně. Já osobně jako divák se vždycky jenom ptám, jestli ten můj pocit, který si odnáším z toho filmu, jaký názor na člověka, na Martina Konvičku, na Petra Hampla, na kameramana Měštěna, tak jestli vlastně, jako jak blízko je realitě?
No tak je třeba blízko stejně realitě, jako je třeba blízko realitě, já nevím... Román Na západní frontě klid, nebo jo, je to vlastně fikce, ale z té reality čerpá nějakým způsobem jakoby destiluje. Takže možná si myslím, že je víc osvobozující vlastně zapomenout na chvíli na to, neřešit, jak moc je to vlastně inscenovaný nebo ne, a vnímat to jako jenom jako film bez přívlastků vlastně.
Jak jiní byli ti lidé, které jste sledoval, mám na mysli třeba Martina Konvičku, když jste viděl někdy jeho a natáčel jste ho, jak jiný byl, když věděl, že je točen, a když nebyl?
A úplně stejný.
Vůbec to nerozlišoval?
Ne.
A ti ostatní?
Já myslím, že vlastně všichni jsou docela přirozený v tom vystupování před kamerou. Že... se jim povedlo vlastně být těma jako sociálníma hercema v tom jakoby pravém slova smyslu. Samozřejmě Tomáš Měšťan, hlavní teda protagonista, ten se často měl jakoby tendenci se před tou kamerou nějak jakoby stylizovat, ale to už se potom vyřešilo při střihu, kdy jsme vlastně, když přehrával moc, tak jsme to prostě jakoby nepoužili. Jo.
Když si vzpomenu na to, co Martin Konvička zejména na sociálních sítích v těch minulých letech před rokem 2015 a i někdy poté psal, tak si říkám, z vaší zkušenosti jsou nebo byly nebezpeční?
Tak jako by, to je otázka. Nebezpečný je potenciálně každý člověk, který jakoby bere svoji ideologii příliš vážně. Z toho hlediska si myslím, že ten potenciál jako být nebezpečný měli. A zároveň i v tom, že třeba kolikrát jakoby se třeba nedomýšlí nebo nedomýšleli třeba důsledky, který to může mít, ale jakoby je to těžký, jo, protože to je ta otázka, kdo nese tu zodpovědnost potom za tu celospolečenskou náladu, jo, protože když něco vlastně vysíláte jakoby do éteru, tak vy samozřejmě jakoby nenese to zodpovědnost potom třeba za činy konkrétních lidí, kteří něco udělají. Ale vlastně pomáháte nastolit nějak tu celospolečenskou jakoby atmosféru.
Mluvíte přímo o nich? Myslíte si, že oni tohleto de facto udělali?
Mluvím teďka jakoby obecně nejen o nich, ale třeba i o Okamurovi a řadě dalších prostě lidí, kteří se vlastně na té vlně nějakým způsobem vezli. Takže to je jakoby jedna věc. A druhá věc je to, že člověk jako něco hlásá, něco říká. A může to pořád být jakoby v té fázi, že jakoby třeba jenom provokuje nebo se snaží vyburcovat jakoby k lidi k nějaký akci. A nemusí to být ještě jako, že to myslí úplně vážně. Může to být čistě jako, že dělá nějakou prostě natruc, dejme tomu, vůči třeba mainstreamovým médiím, do kterých třeba nemá přístup. V momentě, kdy člověk získá moc, tak mu to může začít jakoby, může ho to začít jakoby korumpovat. Jo, že pocit vlastně té moci může způsobit, že ten člověk jako zešílí a potom skutečně začne být takový doopravdy nebezpečný.
Pardon, Martin Konvička zešílel?
Myslím, že ne, ale myslím, že dílem taky proto, že včas vlastně s tím přestal. Nevidím mu do hlavy, takže nemůžu za něj jakoby hovořit, nevím, jak by to dopadlo, kdyby skutečně nějakou moc měl, ale zatím si myslím, že přece jenom to český prostředí je vlastně dobrý v tom, že navzdory veškerým jako excesům, co se tady děje, to všechno ještě jakoby soft verze toho, co se třeba děje někde jinde.
Třeba i v podání Tomia Okamury?
No, těžko říct, no. Myslím, že tam je to, u něj je to asi trošku jako jiný případ, si myslím. U něj to je... No samozřejmě, jako, samozřejmě má taky potenciál být nebezpečný. To asi jo, ale...
Pro vás větší, než měl Martin Konvička?
Myslím si, že to je srovnatelný v něčem. Ona vlastně, ta jejich agenda se zas tak neliší. Hmm.
Co jste zjistil? Jste natočil a sestříhal film, pustil z toho do světa, tak by mě zajímalo vlastně, co jste za ty měsíce a měsíce, co jste na tom pracoval, tak co jste zjistil?
Asi primárně to, že takový to rozdělení společnosti je vlastně do velké míry úplně absurdní, protože když se to člověk uvědomí, tak vlastně tady to kmenové uvažování, takový to my versus oni. A je vlastně absurdní z toho hlediska, že přece jenom ten svět je tady jako hrozně malý a každý z nás má prostě někoho jako mezi kamarádama nebo v rodině, kdo vlastně patří jakoby k tomu v vozovkách opačnému táboru. Že vlastně úplně zbytečný se prostě uchylovat do těch zákopů a jakoby rekomunikovat spolu, protože ty lidi mají vlastně společného mnohem víc, než se na první pohled zdá, nebo než jak se to prezentuje. To asi jedna věc. A druhá věc, co jsem zjistil, je, že řada z těch lidí vlastně potřebuje nějaký jakoby příběh nebo nějakou prostě ideu, ke který se vztáhne, která vlastně dává smysl jejich jakoby počínání. Že lidi vlastně nebaví jenom tak jako sedět doma a pozorovat, co se kolem děje, že oni potřebují ještě jakoby nějaký vyšší smysl. Nějakou vizi. A spousta lidí, která se tehdy angažovala do těch hnutí, tak to pro ně to prostě bylo najednou jako ta možnost, že se můžou podílet na něčem jako významným, na něčem historickým, co má nějaký jakoby smysl. A zároveň je to třeba i řadu z nich vlastně dostalo znova jakoby do společnosti, že se začaly scházet třeba s lidma. Jo? Takže si myslím, že tady ta potřeba nějaký jakoby rozumný vize chybí a to je právě to vákuum, který vlastně vzniklo v té politice, který vlastně využili tady tyhle ty spolky, protože v momentě, kdy se z té politiky vytratila ta vize, tak tyhle ty skupiny byly schopny nějakou jakoby nabídnout a vyplnilo vlastně to prázdno, který tady bylo.
Pane režisére, děkuji za rozhovor.
Taky děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.